Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Veliko zadovoljstvo je danas u emisiji Susretanja ugostiti prvakinju Beogradske opere Jadranku Jovanović. Još jedna uspešna sezona jeste iza ove umetnice. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja imamo veliko zadovoljstvo da razgovaramo sa prvakinjom Beogradske opere, Jadrankom Jovanović. Jadranka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Prošle nedelje najavili smo interesantan koncert koji je publici predstavio španske autore, špansku muziku na koncertu na kome ste nastupili uz gitaristu Uroša Dojčinovića i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Možemo da kažemo jedan koncert koji je zapravo publici predstavio jubilarce španske kompozitori, ovaj koncert koji je realizovan u saradnji sa španskom ambasadom.
Tačno, veliko mi je zadovoljstvo i zbog mene lično, zbog mojih svih kolega umetnika, ali i zbog naše zemlje koja se ovim obeležavanjem uključila u jedno međunarodno obeležavanje i posvećenost trojici velikih španskih kompozitora koji su pre svega pisali za gitaru. Dakle, gitaru u raznim kombinacijama, gitara i glas, samo gitara, glas i orkestar i sve to zajedno, gitara, glas i orkestar. Dakle, u pitanju je Fernando Sor, 180 godina od njegove smrti, također drugi kompozitor i njegov jubilej 110 godina od smrti Francisca Tarege i 20 godina od smrti Joaquina Rodriga. I sve to fantastično se poklopilo sa još jednim obeležavanjem koje je za nas značajan, a to je 120 godina postojanja umetničkog ansambla Stanislav Binički. Dakle, jedna zaista lepa godišnjica svih ovih elemenata. Uroš Dojčinović, moj kolega s kojim sam i ranije sarađivala, a za mene lično potpuno novi, kompletno novi program, učenje novog repertoara, posle mnogo toga što iza mene, bila sam početnica, sa velikom radošću otkrivala i nove kompozitore za mene i novi repertoar, pa moram da kažem i novi način i pristup i tehnički i vokalno i emotivno, jer je ova muzika nešto sasvim drugo od mnogo toga što sam do sada izvodila.
Kada pomenemo imena ovih kompozitora, zapravo prvo pomislimo na gitaru. A evo na koncertu je zapravo publika bila u prilici da čuje čitav jedan repertoar koji predstavlja i muziku gde glas u potpunosti može doći do izražaja i gde zapravo i sam vokalni umetnik može da pokaže čitavu paletu svojih umetničkih mogućnosti.
Tačno. S tim što mi se čini, evo recimo, mi smo izveli segedilje, čuvene segedilje Fernanda Sora, koje nisam sigurna, ali mislim da možda baš ove dve nikad nisu ni izvedene kod nas. U svakom slučaju, da ne zaboravim, bilo je prvih izvođenja, što mi je veoma važno, jer se svih ovih godina koliko postojim u umetnosti i u muzici, trudila sam se zaista da bezbroj prvih izvođenja i novih dela i novih kompozitora, novih autora prikažem našoj domaćoj publici, da ih prosto predstavim, jer svijet je toliko pun fantastičnih dela da mi ne možemo da stignemo za života da sve to osvetlimo, čujemo, da to sve prihvatimo. I ovdje je bilo i prvo izvođenje, recimo, Rodrigove kompozicije za glas i orkestar, to je apsolutno sam sigurna da je prvo izvođenje, to je kompozicija Triptik de Mosen Cinto na biblijske teme, divna, suptilna, fantastična kompozicija koja je na moje iznenađenje naišla na veliko razumevanje publike, a pitali ste me za te nijanse glasovne u odnosu na gitaru. Jedan operski pevač koji, jedan od, kako bih rekla, prvih zadataka mu je da savlada da njegov glas nije u toliko u pitanju veličina glasa, nego postavka glasa koja treba da savlada kao jedinka onoliku brojnost orkestra, orkestraciju često vrlo gustu, naročito recimo Wagneru, koga sam također pevala, da ne govorim o opereti koju sam također pevala, gde ima duvača koji se veoma teško, morate imati taj metal u glasu i tako postavljen glas da može da prosto kako bih rekla, da dominira nekim teškim delovima orkestracije. Sada sam imala sasvim suprotan zadatak i nije čudno to što se u svetu neki pevači opredeljuju isključivo za izvođenje tih kompozicija i repertoara koji su pisani za glas i gitaru. U mom slučaju, jednog operskog pevača, ja sam sad morala da radim sve suprotno od onog što sam do sada radila, što verujte mi nije baš ni lako. Dakle, gitara je jedan suptilan, rafiniran instrument sa rafiniranim zvukom, govorimo o klasičnoj gitari, koja ima jednu svoju zvučnost u koju ja kao pevač bih morala da se uklopim najviše što je moguće. Dakle, da je ne pokrivam, da je ne ugrožavam sve te nijanse i suptilnost, što je sada bio obrnuti rad od svega onoga što sam do sada radila, i taj sklad između Uroša i mene je zahtevao ozbiljne i dugotrajne probe i na neki način traženje u mom izvođenju najmanje mogućeg tona, a da on zvuči prirodno. Druga stvar sa kojom sam se susretala i koja je možda za mene bila čak najveća nepoznanica, a to je kako će publika primiti ta prva izvođenja. Kako će publika prvi put doživjeti od jednog izvođenja, ja to kažem, borbu za autora, da, borbu za kompoziciju, koja nije popularna, koja nije bljesak, koja nije ono što kažemo wow, koja je sasvim nešto drugo od onoga što sam ja mnogo godina do sada radila. I uvek ja sama imam potrebu da jedan koncert ima mnogo različitosti. Ako je jedna kompozicija suptilna i nekako promišljena i zahteva samo sagledavanje, već sledeća je morala da bude prskalica, vatromet. Ovde je sve bilo suptilno. Naročito ono što smo izvodili Uroš i ja, i ja i orkestar. Da ne zaboravim, Katarina Božić je bila dirigent. Dakle, imala sam jedan zazor da li će onako pun dom vojske, gde su sve stolice koje su imali u domu vojske morali da upotrebe i gde je bar 100 ljudi još stajalo, da li će ljudi izdržati tu suptilnost, to samo sagledavanje kroz muziku koju su slušali, za njih nepoznatu, da li će odlaziti možda, da li će to biti dovoljno da oni ostanu, da se svako uđe u sebe, da se svako učuti, da se svako zamisli, da svako ode u neku svoju duhovnost, jer je ta muzika bila takva. To je za mene bila najveća nepoznanica i moram da kažem, na moje apsolutno iznenađenje, to se dogodilo. Ja nisam verovala, jer ova muzika je sve ono suprotno od toga kako mi zamišljamo Španiju, Koridu, Lepezu, Bika,
jedan temperament
vatreni, strastni, energiju koja vas jednostavno obuzme da ne znate gde da gledate. Ne, ovo je bilo sve suprotno. Tu sam oduševljena što je i Beograd pokazao i publika, a tu je bilo mnogo ljudi koji možda ne dolaze ni u operu.
Da.
Publika je očigledno željna ulaska u sebe samog, svaku pojedinačno, tišine, rafiniranosti, samoće, promišljenja. To je za mene bilo možda najveći kvalitet koncerta.
Koliko je i sama činjenica da dugo poznajete Uroša Dojčinovića, da ste do sada radili sa njim, evo i kroz ovaj program ponovo prolazili tu jednu umetničku priču, doprinela uopšte da do te mere zađete u suštinu ovih dela koje su u potpunosti nova za publiku, da kažemo, skoro sva?
Pa prvo i najvažnije da sam mu poverovala. Ja sam jako teška i izbirljiva kad je repertoar u pitanju i to je stalno tako i bivalo. Dakle, njemu sam poverovala kao nekome koje mnogo decenija praktično se bavi gitarom ne samo kao izvođač, nego proučava upravo sve ovo o čemu sam pričala i sa neke muzikološke strane, da. I sakuplja materijal i upoznaje sve nas sa mnogim raritetima i raritetnim kompozicijama koje postoje za gitaru. Dakle, već to poverenje da pred sobom imam nekog ko može da mi ponudi široku lepezu repertoara je učinilo da recimo od 9 segedilja ja izaberem dve koje se meni sviđaju, ali imala sam ponudu koju mi je omogućio Uroš. Dalje, ja sam tragala za nečim što sam ja želala da pevam i otuda je upravo ovaj izbor i ovo prvo izvođenje Rodrigove kompozicije koja je mene lično opčinila, ali sam se plašila da sam tu, da ću biti usamljena u tome, jer je nekako sva poetična govori o svetoj harfi, o Bogu, o anđelima, dakle, vrlo, vrlo jedna rafinirana muzika koja je doprla do mene. Ali zašto? Zato što je mnogo toga već iza mene kroz muziku i ja sam se uželela nečeg drugog, ali nisam verovala da će se i publika uželeti. To je toliko bilo za mene fascinantno. Ja sam očekivala da ljudi izlaze, pogotovo što je bilo veoma toplo, da ne kažem da je strašno teško bilo stajati sve vreme koncerta u jednom prostoru koji nema ni air condition i koji vam predstavlja muziku koja zahteva osamu. Sa Urošem imam jedan odnos poverenja umetničkog, ali naravno rad, probe, vežbanje. Ja sam se dosta posvetila tom radu, ali mi je on bio zadovoljstvo. I naravno zavolela tu muziku radeći je tako danima i nedeljama, da ne kažem, meseci su prošli od prvog našeg sastanka do realizacije. Nije to tako jednostavno. Zatim ambasada Španije, koja nam je bila pokrovitelj koncerta i koja je sa velikom zahvalnošću dočekala ovaj predlog. Dakle, mnogo je tu elemenata trebalo da se sklopi do finalnog tog našeg koncerta i mlada dirigentkinja koja smo također ukazali poverenje, koja nam se zahvalila i za to poverenje, jer to nije tako laka muzika, znate, to i nije poznata i zahteva zaista ozbiljnu koncentraciju i od orkestra, kome također čestitam, koji je također morao da nađe lepotu u tom. Moj najveći problem je bio da li će ljudi, lepo sam rekla, borba za kompozicije, za autora, dakle za nešto što se meni već dopalo, nama, da to prenesemo na publiku.
I mi ćemo sada pokušati da prenesemo deo te atmosfere na slušalce emisije Susrećenja. Slušat ćemo jednu kompoziciju u izvođenju vašem i Uroša Dojčinovića. Šta je to što slušamo?
To je jedna segedilja Fernanda Sora.
Yeah.
Uživamo danas u muzici zahvaljujući mojoj današnjoj gošći, prvakinja Beogradske opere, Jadranka Jovanović. Evo pričamo o, možemo da kažemo, jednom sasvim novom iskustvu. U pitanju su dela španskih autora, ali takođe sve ono što na neki način na scenu donese Jadranka Jovanović privuče veliku pažnju publike uopšte. Tako je bilo i u Domu vojske na koncertu pod nazivom Veče španske muzike, ali tako je bilo i na koncertu u Čačku koji ste dva dana kasnije održali uz Vojkana Borisavljevića i orkestar.
Tačno, nekako se poklopilo i uvek mi se tako dešava da dve oprečne stvari radim. Evo, ovo je bilo u tri dana. U tri dana dva koncerta sa potpuno različitim programima i različitim načinima interpretacije. Naravno, odmah posle Doma vojske i koncerta koji sam imala posvećen španskim autorima. Ja sam sutradan već imala probu za Čačak, što verujte mi zahteva ozbiljnu kondiciju, disciplinu, pa vokalnu tehniku koja može tako da se brzo transformiše. Inače, da kažem, možda ne znaju slušaoci, medicinski, lekarski, naučno se smatra da je glasnicama od jednog između dva pevanja potrebno minimum 17 sati da ne pevaju, da bi se smatralo da su se dovoljno odmorile za sledeće pevanje. Vrlo često u životima pevača, pa u mom naročito, se dešavalo da nema tog prostora od 17 sati. Tako da sam ja već sutra dan posle koncerta imala probu za Čačak. Otišli smo u Čačak i imali jedan fantastičan koncert, opet potpuno suprotna, drugačija priča, popularne klasike, klasike, ali i filmske muzike na otvorenom ispred Doma kulture u Čačku. Tada sam tek saznala da je to prvi put bilo da su Čačani imali koncert klasične muzike na otvorenom. Dakle, kogod je želeo, kogod je hteo, na trgu ispred Doma kulture mogao je da dođe. Oni procenjuju da je bilo preko 2000 ljudi. Znam da se od početka koncerta trg samo punio i ono što je najvažnije, niko nije odlazio. I možda opet, pošto uvijek razmišljam šta je poruka od onoga što se dešava i šta je najvrednije u nekom događaju umetničkom, ovo je sigurno dobra uvertira, ili kako bih rekla, otvorena su vrata sa ovim našim programom i koncertom, dakle, beogradskih solista, Vojkana Borisavljevića kao dirigenta, mog gosta, mladog Dušana Svilara. Divna uvertira za buduće nastupe i moje kolege, ne samo pevače, nego instrumentaliste. Znam da već sledećeg meseca dolazi Nemanja Radulović, isto, na isto mesto. Mislim da je divno da se u našim gradovima, ne samo u Beogradu, prezentira na otvorenom ne samo rock i pop muzika, narodna muzika, već i klasika koja je našla posle trojice tenora, kada su prvi put nastupili Pavarotti, Domingo Carreras, na, ako se sećate, onom svetskom prvenstvu u fudbalu, i kada je opera i najpopularnije operske arije, kada su ušle u sve moguće domove koji su imale televizor, dakle, od Katuna, od Brda do najmanjih mesta, najvećih metropola, i uvertira za Carmen, i Habanera, i Aria Toreadora, i Mađarska igra, Serenada Schubertova, sve ono što mnogo ljudi prepoznaje, ali možda neki od njih ne znaju kako se to zove i odakle, iz kog je dela. Tako da smo mi imali jedno fantastično iskustvo u Čačku i zahvalna sam na toj inicijativi ljudima iz Čačka i kulturnog centra, koji su imali i hrabrosti, ako hoćete, jer ljudi su možda malo bili izbunjeni. Šta se sad dešava? Nemamo stolice, ne sedimo, stojimo. Znate, uz rock muziku možemo da igramo. Šta se ovde dešava? Slušamo, a ne odlazimo. To je isto bitna stvar.
Otvorili ste zaista jedno veoma interesantno pitanje. U vremenu kada se mogu da kažem, prave različita predavanja, otvaraju se zapravo pitanja kako doći do publike, koncertne publike, koncerata klasične muzike, zašto nema dovoljno publike, što nije trend samo kod nas, nego uopšte jedan svetski trend. Koncerti na otvorenom svuda imaju zaista veliki broj publike. Šta mislite da je razlog tome? Zašto je ta neka predrasuda o koncertnoj dvorani, zatvorenom nekom prostoru kod publike, možda ta neka granica koja ih sprečava? Šta čini tu granicu? Jer očigledno muzika, dobra, prava izvođači, umetnici ima svoju publiku uvek i svuda.
Pa rekla bih da je odlično pitanje, ali vrlo kompleksno i mora da se sagledava sa mnogo strana. Ono što mi prvo pada na pamet kad ste me ovo pitali je možda strah. Strah od dvorane, strah od nepoznatog, za one koji sebe samokritično proglašavaju nekoga ko ne zna, ne poznaje klasičnu muziku, strah da nešto ne pogreši, rekla bih da ima mnogo toga, strah da mu se ne dopadne, da mu možda ne bude neinteresantno, neprivlačno. Nije slučajno što sam ja veoma dugi niz godina unazad osmišljavala programe namenski da i za ono ko je prvi put došao u koncertnu dvoranu mora da bude ponešto u tom programu što će biti baš samo za njega. Dakle, mi smo svi, ja kad sam bila student na akademiji, bili usmeravani kako se pravi jedan program, šta je stil, kako program taj stilski treba da ima povezanost. Ja sam i nesvesno to rušila kasnije, shvatajući da je recimo i to način, ali i meni samo je, nije to bilo zbog publike, nije bilo kasnije sam ja to osvetlila i da tako kažem osvestila intelektom u sebi, ali i ja sam imala potrebu da imam različitost na koncertu. I mene mnogo toga interesuje i ne mogu da se, evo kad odem recimo u New York, ja više odlazim na mjuzikle nego na operske predstave. Već je to u meni, već sam čula fantastična izvođenja svega što je klasični repertoar ili gvozdeni operski repertoar. Sad me interesuju rariteti, nepoznata dela, dela do kojih nisam došla. Mjuzikl, u njemu uživam nevjerovatno. Da ne kažem da, ne znam, pesma, muzika sa Islanda, muzika na jidiš jeziku, nisam vam rekla recimo konkretno ovde u ovim našem španskom programu, što je i povod našeg razgovora, ja sam pevala na katalonskom jeziku koji takođe trebalo mu se mnogo posvetiti i razumeti ga, šta pevam, o čemu se radi, svaka reč. Dakle, da se vratim na ovo, mislim da je prvo strah. Strah mora da se, moraju ljudi da nekako, mi izvođači smo za to krivi, jer moramo da im pokažemo da nije strašno nešto ne znati, ne nešto, nego mnogo toga ne znati, ali je strašno ne upustiti se da nešto saznaš.
Da.
Zatim, zvezde, postoje odlični izvođači koji iz nekog razloga nisu zvezde. Zvezde poput Nemanje Radulovića imaju taj zadatak i to ide spontano. Kad je neko zvezda, on je slobodan u toj svojoj interpretaciji, u toj svojoj muzici. On se ne obazire ni levo ni desno, slobodan je, samosvestan je, samokritičan je, mnogo radi, mnogo je disciplinovan, istražuje, radoznao je, dete je, detinjast je u svojoj muzici, u svojim eksperimentima i zato i jeste zvezda, ima tu harizmatičnost i to je zadatak zvezda, muzičkih zvezda, zbog kojih će ljudi doći i u salu, ali i na trg. Jer veruju toj zvezdi, veruju. Znači, zvezda se već dokazala da je zvezda. I ti ljudi veruju da će im se nešto dogoditi, da će unapred veruju da će doživjeti nešto lepo, pozitivno, interesantno. E, zadatak zvezda je da tim ljudima, da, recimo, na ovom koncertu u Čačku je toliko bilo dece, što je za mene također, to je jedan od najvećih kvaliteta koncerta, da su deca u prvim redovima pratila, pevala, plesala, aplaudirala, vikala bravo, igrala. Ako je bila živa, recimo, Rossini, kanconeta Spanjola, koju ćemo čuti i ovde, oni su skakali, igrali na svoj način, uz jednog Rossinija, jer je španska pesma, pa ima i taj španski ritam. Naš zadatak je nama, na celoj zemaljskoj kugli, publika na neki način osipa se. Publika u koncertnim dvoranama, svi imaju, sve zemlje imaju taj problem. I ne podmlađuje se. Starije generacije nekako nestaju, brže nestaju, nego što se obnavlja dolazak mlađih generacija. Ono što je paradoks, što sam primetila, da veoma mladi, ekstremno mladi ljudi pokazuju neki, ali to je jedan određeni broj i procentualno manji u odnosu na većinu mladih ljudi. Dakle, postoji jedan broj mladih ljudi koji isključivo obožava upravo klasičnu muziku. Uči je, prepoznaje je, dolazi na predstave, dolazi na koncerte i iskreno u tome uživa. Ali mi moramo da proširimo taj broj.
Mi ćemo sada da čujemo i jednu numeru upravo sa koncerta koji je održan u Čačku. U pitanju je numera Maura Giulianija u obredi i aranžmanu Vojkana Borisavljevića.
Susretanja. Susretanja.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u svetu umetničke muzike možemo da kažemo i kroz različite žanrove i na različite načine, zahvaljujući moj gošći. U pitanju je prvakinja Beogradske opere, za sve vas koji ste se kasnije uključili, a Jadranku Jovanović svakako ne treba posebno najavljivati. Jadranka, evo, pored ovih koncerata uz orkestar Binički, promociju španske muzike sa Urošom Dojčinovićem, pored koncerata na Otvoreno, vi ste prisutni i dalje aktivno i na operskoj sceni. Kako biste definisali nekako i kako kad pogledate unazad na ovu sezonu 2019-20, šta je to što je obeležilo upravo tu opersku muziku i operski svet koji ste vi živjeli?
Pa evo, 2019. je prvo, moram da kažem da je mi je počela baš sa jednim velikim, pa rekla bih jednom velikom nagradom, jer posle toliko decenija, što isto nije lako, biti na sceni i operskoj i koncertnoj. Prosto smatram da sam dobila jedan veliki poklon, a to je nastup u Musikvereinu 13. januara u Beču, u čuvenoj Zlatnoj dvorani sa orkestrom Filharmonije iz Irkutska, i gde smo predstavili jedan opet specifičan program pravoslavnih kompozitora, dakle Čajkovski, Rahmanjinov, Binički, Davorin Jenko, Isidor Bajić, ali i rumunskih autora, uz kolege pevače fantastičnog basa Alekseja Tihomirova, koji zaista sad trenutno pravi svetsku karijeru i upravo je imao jedan nastup i sa Ricardo Mutijem. Dakle, ruski bas, jedno izuzetno iskustvo gde sam se opet na neki način borila za autore, srpske autore, uz jednog recimo Čajkovskog ili Rahmanjinova, ali tu je stajao paralelno čak i Marš na Drinu u orkestarskom izvođenju. Bečka publika, mnogo gostiju, mnogo diplomatskog kora i srpska publika, koja, dakle, naša dijaspora, da, koja je bila izuzetno srećna i ponosna sa ovim koncertom. Dakle, najljepši mogući način mi je počela 2019. Zatim je bilo jedno gostovanje u Vašingtonu u okviru meseca frankofonije u La Maison Française. U Vašingtonu sam izvela, pored mnogo, ceo mesec su bili nastupi umetnika iz celog sveta, ne samo muzički, nego i dramske predstave, izložbe, promocije knjiga, gde sam ja predstavila francusku i srpsku opersku umetnost. A onda sam naravno imala i, recimo, bila je u martu Carmen u Narodnom pozorištu. Sada prosto se spremam za jedan naš završni gala koncert, jer u ovom trenutku, kao što znate, ansambl i sve snage u Narodnom pozorištu su usmerene ka dvema premijerama. Jedna će biti Labudovo jezero, dakle u baletu, a druga je Koštana, na kojoj se radi već nekoliko meseci praktično, i tako da smo svi repertoarski neki način se podredili probama i onom delu ansambla koji učestvuje u premijeri Koštane. Nadam se i volela bih da opet domaće delo, nije lako boriti se za domaće dela. Mislim, ja ne učestvujem u Koštani, ali sam učestvovala u delu Svetislava Božića, Melanholični snovi grofa Save Vladislavića, sa velikim zadovoljstvom, ali opet borba za autora,
yes,
borba za predstavljanje jednog novog dela, premijerno izvođenje. I ja sam lično uživala, ja sam zavolela to delo, ali ponavljam, mi koji se družimo mesecima sa jednim delom, nismo više toliko objektivni kao oni koji to delo čuju prvi put i jedan put. Tako da se nadam da će nove generacije, pošto Koštana je davana više puta do sada u istoriji Beogradske opere, da će umeti da prepoznaju vrednost i delo Koštane i da će to sada u nekom novom izvođenju i u nekoj novoj režiji naći put do srca gledalca.
Ono što moramo pomenuti jeste da je u pitanju opera Petra Konjovića, evo, koju ćemo imati prilike da vidimo i da čujemo do kraja ove sezone. Pomenuli ste dela domaćih autora, pretpostavljam da i sami, evo, kada govorite o muzici Svetislava Božića i kada pominjemo i Petra Konjovića, zapravo imate tu svest da je jako važno da na sceni Nacionalnog teatra postoje i dela domaćeg repertoara. To ne mora da bude komercijalna predstava, ali u svakom slučaju to je nešto što ukazuje da imamo svest o negovanju nacionalne tradicije.
Potpuno se slažem s vama, to radi i Metropoliten, iako naravno se bore za svoje autore i nije baš tako kako ste rekli, naravno da ljudi dolaze na Idu, na Tosku, u Metropoliten, da dolaze da slušaju Anu Netrebko ili Roberta Alanju, ali svaki teatar koji drži do sebe mora upravo ulagati u domaća dela, u domaće autore. Ja sam lično imala vrlo rano tu svest i moj prvi solistički koncert, bila sam student u muzičkoj akademiji, se zvao Vek i po srpske solo pesme. Ja sam tada bila svesna da koncert na Kolarcu, tada ja kao početnica sa skromnom biografijom, da ne kažem početničkom, nisam, sad razumeći me slušaoci, možda ja uvek govorim jasno, strogo, kako bih rekla, ali obzirno, ali i istinito, pitala sam se da li sam zaslužila solistički koncert na Kolarcu u to vreme, ali sam kasnije, kada sam bila zrelija, shvatila da je zapravo program dobio šansu, pre svega, jer se malo ko, skoro niko tada nije ponudio program Vek i po srpske solo pesme od Schlesingera do u to vreme recimo Enrika Josifa. Znači samo srpski autori. Vrlo rano sam imala tu svest i svuda nije mi se desio nastup, da li u pitanju Carnegie Hall, Kennedy Center u Washingtonu, evo sad La Maison Française, dakle nije mi se desio nastup da nemam bar nešto od srpske muzike. Često izvodim i Dimitrija Golemovića. Ja se zaista Zorana Hristića, normalno, Miničko, koga obožavam, i vidim da ljudi budu iznenađeni i odobravaju to. I publici u inostranstvu znači ta svežina nečeg novog, nove muzike. Ja moram da kažem da sam sebi dozvoljavala, evo sad prvi put i govorim, da te kompozicije malo, razumećete me vi sigurno, a molim i slušalce da me razumeju, ulepšam, da ih malo nadogradim, jer mi smo u vokalnoj, mi smo, naša osnova našeg vokalnog je hor, horska muzika, Mokranjac, ali kada je vokalnost u pitanju, naši kompozitori su se školovali u inostranstvu i tek sticali to znanje i umešnost koristeći našu možda neku tu bazu horsku, da napreduju kroz solo pesmu, gde je recimo Josif Marinković, pevala sam više puta molitvu, koja je fantastična kao jedna ozbiljna opraskarija, vrlo teška kompozicija, dakle možda imao neke najveće domete, to sam pevala u Pragu recimo sa orkestrom, zamolila sam Angela Šureva da orkestrira tu solo pesmu koja je inače pisana za glas i klavir, i verujte mi, bile su ovacije u obecnom domu u Pragu. Dakle, uvek je bila ta borba za ono što je naše. Ali sam ih ja malo, postoji jedna, ako ne znam da li imamo vremena, jedna mala anegdota, kada na akademiji sam izvodila pesmu Čergo moja čergice, Davorina Jenka, inače Slovenca, ali koji je došao u Srbiju i učinio mnogo toga na opismenjavanju muzičkom u Srbiji, i on je tu, uslovno rečeno, narodnu pesmu koju je čuo, Čergo moja čergice, umetnički obradio i napravio od nje solo pesmu. Ja sam nju toliko nadogradila da mi se desilo da mi jedna i pevala sam je, još kao student, da mi je jedna profesorka tražila note do koje sam teško došla, i inače sam teško dolazila do tih nota, do ovih nota sam došla preko nekih starih novina koje su bile u arhivi, gde je prosto, pa sam to uveličala posredstvom nekih prijatelja koji su mogli da dođu do arhive Politikine, i ja sam dakle tu pesmu izvodila. Jedna profesorka na akademiji me je zamolila da za svog studenta da dam te note. Ja sam dala note i ona me je pozvala i rekla, ma ne, nisi mi razumela, nije to ta pesma, ova pesma je dosadna, to nije ta pesma, nego ona koju ti pevaš. Ja sam onda rekla, ne, ali to je ta pesma. Hoću da kažem, interpretacija i neka mala umetnička i muzička sloboda kao pomoć da te naše kompozitore u njihovoj možda naivnosti vokalnoj ulepšamo. To sam radila.
Uz interesantnu gošću teme, priče koje smo evo otvorili, mogu da kažem tek načeli kroz današnje susretanja, evo polako se bližimo i kraju emisije. Jadranka, pretpostavljam, bar znajući uopšte tu jednu energiju koju vi nosite sa sobom, da će i vaše leto biti posvećeno radu, koncertima, nastupima, istraživanju nekih novih programa i projekata koje ćete predstaviti publiku i do kraja ove godine, ali i narednih sezona.
Pa evo, vrlo brzo za Svetski dan muzike 21. juna dobila sam poziv, baš ovaj program koji je bio u Čačku, da se ponovi u Zaječaru na otvorenom, na ovim, kao što znate, arheološkim iskopinama koje su svakako, za mene će biti prilika da ih vidim prvi put. Dugo, ne pamtim kad sam nastupala u Zaječaru, a njima se dopao ovaj program i oni žele da Svetski dan muzike upravo obeleže sa svetskim muzičkim biserima, ovom šetnjom i film i popularnu klasiku. Tako da je to ono prvo što me sad očekuje.
Naravno, mi ćemo kroz emisiju susretanja pratiti sve ono što jeste deo i vaše profesije. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije susretanja, što ste nam doneli ovu muziku. Moram da kažem sa žaljenjem da nismo uspjeli sve da pustimo danas u susretanjima, ali bit će povoda da se ponovo sretnemo ovde u studiju Radio Beograda 1. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama puno.
Poštovani slušalci, a mi za kraj slušamo špansku pesmu Đokina Rosinija i uz ovu numeru svi opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Open the cellar, open.